Trinajseta slika. Светлина и глас од небо. Како може сите луѓе да слушнат и разберат дека Исус дојде да ги спаси од гревот и смртта? Животот на апостолот Павле ни покажува како тоа може да биде извршено. Павле беше еврејски водач кој ја гонеше Христовата црква. Стоеше и гледаше со одобрение додека дјаконот Стефан беше каменуван до смрт. И не само тоа, туку им се закануваше на многу христијани со смрт. Еден ден патуваше кон Дамаск, каде што имаше намера да ги гони христијаните. Наближувајќи се кон Дамаск, нешто чудно се случи. Чудесна светлина засветли од небо. Павле падна на земја. Слушна глас од небото кој му говореше: «Павле, Павле, зошто ме гониш?» Павле праша: «Кој си ти, Господине?» Гласот му одговори: «Јас сум Исус, кого ти го гониш». Луѓето од Павловата придружба го слушнаа гласот, но не видоа никого. Павле стана, но не можеше да гледа. Останатите мораа да го водат за раце до Дамаск.